إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق مرحمة بلان رحمة بلان سيرة النبوية درس لرمزن ساكسون اكينج سيجيت كيلديك الحمد لله درستان أولدن براز إيلون لرمز بوريد وتبريك لرمز بوريد الله تعالى برادرمز رستان بيگا ويانا shu yerdagi birodarimizga bir farzand ato qilgan. Birinchisi qiz, bittasi qiz, bittasi o'g'il. O'shalarga Alloh taolo farzandlariga baraka ato qilsin, ilmlariga, salomatligiga, hayotlariga va oila ahllariga va ularni solih solihalar qilib tarbiyalashga Alloh tavfiq bersin, madad bersin. Mana shu bugun bizga bergan aqiqalaridan Alloh taolo rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli, mazali taomlar deb mashallah maza qildik. Maza qilganlar ham o'tiribdi mana maza qilishib. Alhamdulillah, rahmat sizlarga kelganlaringiz uchun. Ulardan ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Yana bir taklif bor edi, esimdan chiqmasdan oldin aytib qo'yishim kerak. Agar esingizda bo'lsa, agar bir o'tgan yil edi menimcha, qariyalarga va nogironlarga bir yaxshilik qilgan edik inshaalloh jamoa bo'lib. Ularga bir har xil moliyaviy yordam va muhtojlarga har xil wheelchairlar, kolaskalar, shunaqa narsalarni tarqatib yetkazgan edik alhamdulillah. O'sha ishni davom ettiryapmiz. Bu yerda Munira xola kelganlar masjidda, u tarafda ayollar tomonlarda o'tiribdilar. O'sha kishi yana ishlarni davom ettirish maqsadida biroz siz bizlardan yordam so'rab, Alloh uchun so'raganlar. Mana bu yerda ko'p dokumentlarni ko'rsatdilar. Vaqtim bo'lmadi rostini aytsam o'qishimga ham. Lekin bu yerda O'zbekiston tomonidan ruxsat berilgan har borganda 4 tonnami, necha tonna shunaqa wheelchairlar, kolaskalar, nogironlarga kerak bo'ladigan barcha jihozlar ana shunaqa narsalarga ruxsat berishgan ekan. Bir nimasini yuborganlar yaqinda, yana bir martasini yuborish arafasida ekanlar. Shunga siz bizlarda mana bu GFK'dan ham ruxsatlar bor ekan. Har xil dokumentlar qiziqqanlar bo'lsa kelishi mumkin. Bu yerda tashakkurnomalar ham davlat tomonidan va ism familiyalar kimlar muhtoj o'sha yerga, kimga aravacha, kimga kiyim kechak, mana shu spisklari, listlari bor ekan. Shularni ko'rsatib tushuntirdilarki, hozir ularga kerakli bo'ladigan yordam turadigan o'sha narsalarni saqlaydigan joy. Saqlaydigan joylarini rentga olganlar, ijaraga olganlar, shularning ijarasi bir yilda 1,5 ming dollarga to'g'ri kerak ekan. Endi 100 necha dollardan ekan har oyiga. Shunga biroz o'tgan yildan qarzlari bor ekan va shu yil ham biroz, ya'ni yilning oxirigacha olib to'laganlari emas ekan. Shunga iltimos qildilar bir necha haftadan beri. Shuni dedim, mayli keling, mana xalqlar ichiga ko'rsatamiz, aytamiz. Bu yerda birodarlar inshaalloh biror marta yo'q demaganlar, yaxshilik uchun, Alloh rizoligi uchun. Va u narsalar videolarga ham ko'rsatiladi, agar xohlovchilar bo'lsa. O'zbekistonda qanaqadir videolar ham olingan ekan, shuni ham olib kelganlar. Lekin bugun vaqtimiz juda ham ziq bo'lgani munosabati sabab bilan shuni shunchalik aytib o'tishga niyat qildim va darsimizni oxirida iltimos qilardik barchalaringizdan, qo'ldan kelgancha kimni yordam sharoiti bo'lsa yordam qilinglar. Bu yaxshilikka targ'ib, bir qo'ldan kelgancha bir qilgan amallaringizni Alloh taolodan ko'rasizlar, Alloh qaytaradi. Buni hammamiz bilamiz, ya'ni oyat hadislarni eslatish ham shart emas. Shuni maqsad qilgan edik. Darsning oxirida bir Firdavs ukamizdan iltimos qilamiz, bir narsa nima qiladilar? Kim xohlaganini ataganini tashlaydi o'sha yerga inshaalloh. Shunday qilsak bo'ladimi darsdan so'ng? Bermasa qo'ymaysiz. Xo'sh, darsni boshlaymiz. Birdan maqsadga o'tamiz. Endi o'tgan darsdan takrorlashga vaqt yo'q. Ana shu yillar hijratning 5-yu 6-yillarida deylik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Zaynab radhiyallohu anhaning uylanishlari. Ana shu haqida biroz butun batafsil gapiramiz qo'ldan kelgancha inshaalloh. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Zaynab radhiyallohu anhaga uylanishlari qachon sodir bo'lgan deb boshlaymiz. Bu Banu Mustaliq g'azotidan oldin bo'lgani aniq lekin. Esingizdami Banu Mustaliq g'azoti bo'lgan edi. O'sha yerda bir voqea bo'lgan edi. Men nima uchun Zaynabga radhiyallohu anhaga o'sha Banu Mustaliqdan oldin uylanganlari aniq deyapman. Esingizga keltiringlar qani? Nima bilan vobasta shu narsa? Banu Mustaliq g'azotida bir voqea sodir bo'ldi. Shovshuvli munofiqlar bir voqeani sodir qilishga sababchi bo'ldi. Keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam g'amgin bo'ldilar. Abu Bakrning oilasi ham g'amgin bo'ldi. Oyisha radhiyallohu anhaga ifk voqeasi bo'ldi. Xo'sh, ifk bilan Zaynabning aloqasi nimada? Ifk voqeasida bo'lgan voqea Zaynab radhiyallohu anha allaqachon uylangan edilar o'sha yerda deyapman. O'sha Mustaliq g'azotida. Rahmat. Zaynab radhiyallohu anhaning singillari yomon gumon bilan bo'xton qilgan edilar, qo'shilib qolgan edilar Oyisha radhiyallohu anha nisbatan, lekin u zot yaxshi chiroyli so'zlarni aytganlar. Zaynab radhiyallohu anha Oyisha radhiyallohu anhaga. Ana shu shuning uchun Banu Mustaliq g'azotidan oldin uylanganliklari aniq. Lekin o'sha Banu Mustaliq g'azoti qachon bo'lgan degan savol ixtilofli degan edik. Esingizdami? Yo 5-chi yo 6-chi yillarida. Endi xullas ana shu yillarda bo'lgan voqea. Yana bir nuqta shuki, u voqea hijob nozil bo'lganidan avval bo'lgan deyaptilar. Ulamolar buni darsimiz davomida o'tib o'tamiz. Hijob darsini o'tdik-ku oyatini nozil bo'lgan. Bundan avval uylanganlar. Xo'sh, Zaynab radhiyallohu anhaning asl ismlari Barro bo'lgan. Barro. U kishi Banu Huzaymadan. Banu Huzayma Qurayshdan bo'ladi. Qurayshliklar. Lekin Banu Hoshimdan emas u, Banu Huzaymadan. U zotning onalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning otalari Abdulloh ibn Abdul Muttolibning opalari Umayma bint Abdul Muttolib bo'lganlar. Umayma bint Abdul Muttolib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga turmushga chiqqanlarida yoshlari taqriban 35 yoshlarda bo'lgan deyishadi. Ana endi bitta-bitta dalil hujjatlari bilan o'tamiz, u yerda bo'lgan voqealarni ikkiga bo'lamiz. Biroz sabr qilasizlar inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu yili yoki 5-chi yoki 6-chi hijriy yili u zot sallallohu alayhi va sallamning ozod etilgan qullari Zayd ibn Horisaga o'z ammalarining qizi Zaynab binti Jahshga uylanishni taklif qildilar. Zayd esizda boshida aytgan edik, Zayd radhiyallohu anhu juda ham bir mashhur sahobiylardan Hibbun Nabiy degan, ya'ni payg'ambarning muhabbatli farzandi, ya'ni sevimli farzandi degan laqabni olgan. O'sha kishiga o'zlarining ammavachchalari bo'ladi endi, shundaymi? Ammalarining qizlarini Zaynabni turmushga chiqishga taklif qildilar. Lekin uning asl zoda ota-onasi qulni, ya'ni Zaydni kuyov qilishni o'zlariga og'ir bilishgan edi. Chunki o'sha paytdagi arablarning dunyo qarashida qizlarini qullarga berish bir haqoratdek hisoblanar edi. Go'yoki eng past kishiga berayotgandek. Mustafakur qiling, bir bo'mush kelsa-yu qizingizni so'rasa. Qanchalik qanaqasiga bo'mushga beraman deysiz? O'sha davrda shunaqa bir mentalitet bo'lgan, dunyo qarash past sanaganlar. Islom kelib, o'sha narsa joriy tatbiq qilinayotgan bo'lsa ham, qarang, islomga amal qilishni boshlagan sahobiylar, ya'ni Alloh rozi bo'lganlar, lekin hali o'sha kirlar bor. O'sha kirlarni tozalash maqsadida ham Allohning bir rejasi bo'lgan, plani bo'lgan. Buni imkoni boricha yo'l qo'yishmas edi arablar. Ya'ni o'zlarini qizlarini qullarga berish umuman go'yoki mumkin emasdek. Hatto shunaqa darajadagi borishgan ediki, xo'sh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrab avaylagani bilan Zaydning nasl nasabi o'zgarmaydi-ku. Zaydni Qurayshiylar zodagonlarga nikoh qilishga hech qachon loyiq emas degan e'tiqod, dunyo qarash bor edi. Uni til bilan aytmasa ham shunaqa bor edi, xola, sahobiylarda. Shunda ushbu nikohni bo'lishini avvaldan yozib qo'ygan Alloh Robbul alamin ushbu ishga aralashdi. Shunda Alloh Robbul alamin ushbu ishga aralashib o'zining Qur'onida oyatlar nozil qildi. Qiyomatgacha boradigan oyatlar ushbu nikoh haqida bo'ldi. Ahzob surasining 36-oyatida Alloh taolo aytayapti. Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin iza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Hech bir mu'min erkak va hech bir mu'mina ayol uchun Alloh va uning rasuli bir ishga hukm qilganida o'z ishlarini o'zlaricha ixtiyor qilmoq yo'q. Kim Allohga va uning rasuliga osiy bo'lsa, bas batahqiq ochiq adashishla adashibdi, deyapti. Subhanalloh. Ijmo qilgan ulamolar, mufassirlarki, ana shu oyat xos Zayd bilan Zaynab radhiyallohu anhalarining nikohlari sabab tushdi deyishadi. Qarang, avval ya'ni taklif qilganda Zaynab radhiyallohu anha yo'q deganlar, oilalari ham yo'q degan. Keyin oyat nozil bo'lib, iymonga vobasta qilyapti shu narsani. Agar mu'min mu'mina bo'lsalaringiz sharti bilan Allohu rasulining amri bir ishiga hukm qilyapti. Rasululloh aytayaptilarki, turmushga chiqasan. O'z ishlarini o'zlaricha ixtiyor qilmoq yo'q. Bo'ldi. Hatto turmush jihatidan ham. Ana shunga tegasan degan amr bo'ldimi, unga ixtiyor qolmaydi ayolga, yo erkakka. Kim Allohga va uning rasuliga osiy bo'lsa, bas batahqiq ochiq adashishla adashibdi degan oyatlarini eshitibla Zaynab radhiyallohu anha u zotning turmushga chiqishlariga rozi bo'lgan, rozi bo'lganlar. Ushbu oyatdan ham ba'zi manfaatlar olamiz. Ulamolar aytishganki, qarang, Alloh rasul bir narsaga amr qilgan bo'lsa, mu'min uchun unda xohish yo'q, deyaptilar. Men iymonim bor, men mu'min musulmonman degan insonga xohish yo'q. Buni umumiy olishgan ulamolar xohlagan amrini, islomdagi amrini qiyos qilishingiz mumkin. Alloh rasul, mana u dars aytib o'tdik, hijob haqida. Ayollar haqida batafsil qo'ldan kelgancha endi hijob oyatlari haqida gapirib o'tdik. Ayolga aytayaptiki, hijobingni o'ra. Endi yengil qilib aytsak, o'sha ayolni iymonni da'vo qilayotgan bo'lsa, xohishi yo'q. Bo'ldi, Alloh amr qildi, shuni qilishim shart degan aqida bilan shunga amal qilish kerak. Xuddi shunday erkaklarga ham Allohu rasul deyapti. Ya'ni Alloh ham, rasul ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soqollaringizga teginmanglar degan. Misol. Soqollarga teginmanglar degan. Yo'q, men hozir zamona unaqa, ishxonam bunaqa, bosim bunaqa, ayolim, erim, bobom, otam, katta otam bo'lsa agar, unda ixtiyor yo'q. Allohning rasuli qo'y deyaptilar. Bo'ldi, amr. Shunga qo'yish kerak. Endi bu qiyos qilsangiz, butun islom arkonlari hammasi ichiga kirib ketadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari ham va ijmo ham. Sahobalar bir narsaga ijmo qilgan bo'lsalar, hech kimning haqqi yo'qki, bu dindan emas, Qur'on sunnatda yo'q, bu faqat sahobalarning fikri edi, deyishga haqqi yo'q. Ijmoni ham Alloh taolo oyatda nas bilan rozil bo'lganki, ijmo farz bo'ladi. Sahobalar ijmo qilib jam bo'lishdi bir fikrida, butun ummat uchun u amal qilishga majbur bo'lishadi ummat. Ana endi turmush qurishgandan keyin Zaynab eridan o'zini ustun qo'yaverdi. O'sha mentalitet hali ham bor edi. Zaydga nisbatan o'zlarining injiqliklarini, har xil gapu harflar ming'ir-ming'ir chiqib ketaverdi. Shu haqoratlarga chida olmay Zayd radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib, o'z dardlarini aytdilar. Hasrat qildilarki, ayol shunday qilyapti meni ayolim. Menga juda ham bir ozor ber yetkazyapti, dedilar. U kishi asranda o'g'lini sabr qilishga, turmush qiyinchiliklarini og'ir bosiqlik bilan yengishga undadilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga chiroyli nasihat qildilar va qay tarzda nasihat qilganlarini ham Alloh taolo Ahzob surasining 37-oyatida siz u bizlarga aytgan. Amsik alayka zawjaka wattaqillah degan eding deyapti. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytayaptiki, esla. Vaqtiki Zayd kelib senga shikoyat qilganda, ayol shikoyat qilganda, sen aytgan edingki, juftingni o'zing ila tutib tur va Allohga taqvo qil der eding, deyapti. O'sha nasihatlarini ham Alloh taolo aytayapti shu oyatda. Oradan ko'p o'tmay o'ziga bino qo'ygan bu xotin bilan murosa qila olmasligini aytib, yana bir necha marta Zayd ibn Horisa nolidi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib shikoyat qilaverdi. Ikki xil rivoyat bor, ba'zi rivoyatlarda 1 yil yashagan deyishgan, ba'zi rivoyatlarda 3 yil yashagan deyishgan. Alloh bilguvchiroq, bir muddatdan so'ng oxir oqibat Zayd radhiyallohu anhu Zaynab radhiyallohu anhani taloq qildilar. Taloq qildilar. Endi quyidagi oyat ko'pchilik mufassirlar va muhaddislar va salaf solihlarning ixtiloflariga sabab bo'lgan oyat va shu oyat ichiga kirib, buni yana ikkiga bo'lamiz inshaalloh. Endi muammo ko'rasizlar nimadaligini, nima uchun unaqa kirib ketishyapti. Boynagi amsik alayka zawjaka wattaqillah degan oyatning davomida aytayaptiki, va tuhfi fi nafsika ma Allohu mubdiha va takhsha an-nasa wallohu ahqa an takhshahu. Vaqtiki eriga nasihat qilayotgan eding-ku, juftingni o'zingga tutib tur, Allohdan taqvo qil deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ichlaridagi hissiyotlarini gapiryapti Alloh taolo hozir. Va ichingda Alloh oshkor qilguvchi bo'lgan narsani maxfiy tutarding va odamlardan qo'rqarding. Holbuki Allohdan qo'rqmoqing haqliroq edi degan oyat. U kishiga nasihat qilib turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qalblaridagi bir narsani xavf qilyaptilar. O'sha xavfni Alloh Robbul olamin oshkor qilyapti. Sen bir gapni gapiryapsan, lekin ichingda bir narsadan xavfing bor. Sababi nima? Odamlardan, odamlar gapirmasin uchun xavf qilib aytmayapsan. Aslida odamlardan emas, Allohdan qo'rqishing kerak-ku deb tanbeh beryapti. Shundaymi? Oisha radhiyallohu anha bilan Anas radhiyallohu anhular aytgan ekanlarki, agar Allohning rasuli biron oyatni yashirganida edi, ana shu oyatni yashirgan bo'lar edi deyaptilar. Chunki ushbu oyatdan keladigan shunchalik katta fitnalar, katta narsalar chiqib kelgan, qalbidagi sirni Alloh taolo oshkor qilyapti. Endi o'sha nima sir? Gap ana shu yerda. Buni qanday tushungan? Ulamolar, salaflar, salaf solihlar, hozirdagi islom dushmanlari ko'pchilik shu oyatga ataka qilgan. Ba'zilari yaxshi niyat bilan, ba'zilari bilmasdan, ba'zilari yomon niyat bilan shu haqida gapiramiz. Endi buni ikki versiyaga bo'lamiz. A versiyasi, B versiyasi. A desam bilib olasizlar, B desam bilib olasizlar nimaligini. Xo'sh, A versiyasi nima bo'lgan va kimlar buni quvvatlagan? Nafaqat bir johillar, kofirlar, dushmanlar, Imom Ahmad rahimahullohdek ulamolar. Imom Ahmad keltirgan rivoyatga ko'ra kunlarning birida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Asranda o'g'li Zaydni ko'rgani borganda eshiklar oldiga borganda eshik o'sha paytda eshik bo'lmaganda parda bo'lgan. Zayd uyda yo'q bo'lganlar shamol pardani qimirlatib ochganda ichkarida o'sha Zaynab radhiyallohu anha Zaydning xotinlari o'sha paytda Zaynab bo'lganlar deyilyapti rivoyatda. Va uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rganlar, o'zlarining amma vachchalarini ko'rganlar. U kishiga ishqi tushib, subhanalloh, Alloh taolo qalblarini o'zgartiradigan zotni poklayman deb qaramasdan ketayotgan edilar, deyapti. Boshqa rivoyatda, u ham Imom Ahmadda kelgan rivoyatda, hatto sanadlari bor. Sanada haqida bir nimalar bor, zaifliklar boru, lekin o'sha rivoyatlar ko'p kelgan, diqqat qiling. Zaynab radhiyallohu anha so'rabdilar. Keling yo Rasululloh deganda, Zayd shu yerdami deganda, yo'q, Zayd yo'q. Lekin kiring deganda, o'sha paytda parda eshigi ochilib, ko'rdilar-da, keyin qaytib ketdilar. Zayd keyin kelganlarda so'raganlar. Nima dedilar? Biror narsa dedilarmi? Deganda, yo'q. Allohni poklayman, qalblarni o'zgartiruvchi pok, Alloh taoloni poklayman deb ketdilar degan rivoyat bor. Shunda Zaynab tushunmaganlar, ya'ni sharhida deyaptilar, nima bo'lgan, lekin Zayd tushunganlar, go'yonki Zayd tushunganlar gap nima ketayotganligini. Rivoyat boshqa rivoyatda o'z zotning qalblaridagi narsa Zayddan uni Zaynabni taloq qilishni xohlaganlari edi degan tafsir bor deyaptilar. Bo'yinagi qalbingdagi narsani sir tutayotgan eding, xavf qilayotgan eding odamlarning gap chiqib ketmasin. Lekin Alloh taolodan qo'rqishing kerak degan oyatni tafsirini Imom Ahmad va o'zi aytib o'tamiz kimlar aytayaptilarki, Zayddan uni Zaynabni taloq qilishni xohlab qo'yilganlar degan mazmun kelib chiqadi bu yerdan deyaptilar. Buni nafaqat Imom Ahmad, ya'ni muarrixlardan, tafsir ulamolaridan Ibn Sa'd ham shu A versiyasida bo'lgan. Bu hozir A versiyasi gapiryapmiz. Muqotil Ibn Sulaymon Qassos degan laqabni olganlar o'sha mufassir bo'lmagan, qissa aytuvchi bo'lgan. U kishi ham ushbu tafsirni A versiyasini olganlar. Endi kabir ulamolardan, kibor ulamolardan At-Tabari, u kishi mufassir olimlarning kattalaridan ham ushbu A versiyasini Qatodadan rivoyat qilganlar. Ya'ni o'sha A versiyasini. Hamda Samarqandiy ham 375-yil hayotdan o'tganlar u kishi Bahrul Ulum degan kitoblarida A versiyada bo'lganlar. Ar-Roziy degan mufassir olim ham A versiyada bo'lganlar. Zamaxshariy ham shu jumladan deyaptilar. Nima uchun mana shu narsalarni keltiryapmiz? Ba'zilar hozir faqat yaqinda chiqqan islom dushmanlari degan g'oyani olib chiqishyapti. Ahli ilmlar aytishadiki, yo'q, unaqa emas. Bizlar haqiqatni gapirishimiz kerak. Kitoblarimizda kelgan, to'g'ri roviylarda sanad zaifrog'i bor, lekin kibor ulamolar, mufassirlar, muarrixlar shu narsani keltirgan, shu sabab ham ularning kitoblarida bo'lgani sababi ham ish chigallashib, kattalashib, fitna ko'payib ketgan o'sha asrlarda. Lekin Buxoriyda, Muslimda Ibn Qayyumda rahimahumullohlar ana shular rivoyatni keltirganlar, oyatni tafsirida ham keltirganlar, Ibn Kasir ham shu jumladan va shu yerdagini to'xtaganlar. U yog'iga tafsiriga o'tib ketmaganlar, bo'yinagi A versiyaga o'tib ketmaganlar. Endi B versiya haqida gapiraylik. Versiya B. Bu nima? Bayhaqiyda kelgan rivoyatda, bu kishi ham Zabardast ulamolardan, bir kuni Ali Zaynul Abidin degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nevaralari Husayn radhiyallohu anhu o'g'illari, endi evara bo'ladimi? Evaralari o'zining shogirdlari bilan o'tirganlarida xalaqada darsda katta bir joyda dars beraptilar. Shogirdlaridan biriga savol beraptilar. Hasan Basri rahimahulloh ushbu oyatni, ya'ni Ahzob surasidagi 37-chi oyatni, boyinagi Alloh oshkor etmoqchi bo'lgan narsani ko'nglingdan pinhon tutding degan oyatni qanday tafsir qilganlar deb so'radi. Bu sahih sanad bilan Bayhaqiy keltirdilar. Zaynul Abidindan. Roviy turdi, bo'yinagi shogird dediki, Hasan Basri A versiyasini aytganlar dedi bo'yinagi. Esingizga kelyaptimi A? A versiyada bo'lganlar dedi. Shunda Zaynul Abidin evaralari yo'q dedi. Bil aks. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Zaynab u zotning xotinlari bo'lishini oldindan bildirgan edi. Shu sabab ham odamlarning o'zining o'g'lining ajrashgan xotiniga uylanibdi degan so'zdan qo'rqqanlaridan shuning uchun qo'rqqanlar degan ma'no kelib chiqadi deb bo'yinagi oyatni shunga tafsir qildilar. Farqiga borasizlarmi? Qalbingdagi xavf degan oyatni A versa yomon versa bu. B versiyasi ana shulardan boshlangan. Endi mufassillardan Al-Bag'aviy. U kishi ham katta Zabardast olim, 516 hijriy yilda vafot etganlar aytayaptilar. Ushbu axloq, ya'ni A versiya payg'ambarlarga hech ham to'g'ri kelmaydigan axloq. O'zining o'g'lining ayoliga oshiq bo'lib qoldilar degan versiya birinchidan payg'ambarga hech ham to'g'ri kelmaydigan axloq. Bag'aviy yana aytadilar: agarda o'sha A versiya, endi bular aytganda nima degani, men shuni versiya bilan aytayapman, to'g'ri bo'lganda ham mabodo deylik, chunki Ibn Abboslargacha borib bo'lgan Anaslar rivoyat qilgan shu rivoyatlarni, mabodo agar borgan bo'lsa ham, shunday bo'lgan bo'lsa ham, qalbning ishi kishining qo'lida emasligi, balki unga amal qilishlik bilangina gunohkor bo'lishi mumkinligini aytganlar. Masalan, qalbdan biron narsa o'tib ketgan holda, hatto Yusuf alayhisalomda ham Zulayho chorlaganda qalblaridan shu narsa dolli sekunda kelib ketgan degan ishora bor tafsirlarda kelganda shunaqa narsa. Qalbdan nimalar kelmaydi demaysiz, xayolda nimalar kelib ketmaydi? Unga gunohkor bo'lmaydi inson, chunki inson. Bu kishi aytayaptilarki, shunchalik rivoyatlar bo'lsa ham, shu voqea bo'lgan bo'lsa ham, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni amalga oshmaganliklari, ya'ni amal qilmaganliklari bilan gunohkor bo'lmaydilar. Xayoldan o'tib ketishi mumkin edi, bu versiya bu mumkin. Lekin davom qilib aytayaptilarki, ana shu yerdagi hujjatlari bo'yinagi A versiyani o'ldirib tashlaydigan hujjat. Qur'ondan oyat bu hujjat. B versiya oliy keladigan versiya. U kishining hujjatlari shuki, aytayaptilar: Qur'oni Karimdagi ayni o'sha oyat 37-chi oyatda Alloh taolo aytdiki: "Va tuhfi fi nafsika ma'allohi mubdih" deyapti-yu. Qalbingdagi oshkor etmoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda pinhon tutding degan narsa, shunaqa bir pinhon tutding deyapti. Xo'sh, Alloh oshkor etmoqchi bo'lgan narsa nima edi o'zi? Pinhon tutding-ku. Shuni oshkor qildi Alloh. Nimani oshkor qildi desa, u kishi javob aytayaptilar, oyatni davomida aytayaptiki: "Zawajna kaha", unga uylanishing. Ya'ni biz seni unga uylantirdik. Ana shu narsadan xavf qilayotgan eding degan javob keladi. Alloh taolo bo'yinagi qalbingda xavfing bor edi degan savolga Allohning oyati bilan javob beraptilarki, biz, ya'ni Alloh senga Zaynabni uylantirdik degan oyat shundan xavf qilayotgan edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shundaymi? Chunki odamlarning mentaliteti o'sha paytda, ya'ni asrandi o'g'il bo'lsa ham, aslida o'zining o'g'liga, o'g'lining ayoli bilan taloq qilsa, er kishiga unga uylanish harom bo'ladi, bo'ldi. Lekin asrandi bo'lgani uchun u yerdagi jamiyat asrandi o'g'illarini go'yoki o'zining o'g'lidek hisoblagan edilar. Zayd ibn Muhammad degan edilar. Esingizdami? Shu darajaga borgan edi. Shuni tagini kesib tashlash uchun Alloh taolo shuni qadar qildi, plan qildi. Avval Zaydga uylanish kerak edi, Zaynab radhiyallohu anha. Keyin taloq qilib bu kishiga uylantirish kerak edi. Maqsad nima? Maqsad ana shu Alloh taoloning shariatini nafaqat shunchaki bir oyatda keltirib, mana o'z asrandi o'g'illaringizga uylanishlaringiz, ya'ni taloq bo'lgandan keyin ayollariga uylanishlaringiz mumkin deb qo'ymadi-da, shuni amaliy jihatda Rasulullohga amr qildi, ko'rsatib berasan dedi. U kishi yomon ko'rayotgan bo'lsalar ham, shunchaki odamlar uni o'sha paytda eng gunohi kabira edi bular uchun. O'zining o'g'lining ayoliga uylandi degan shovshu, o'shani qo'rqib, o'sha odamlarning gafidan qo'rqib, Allohdan taqvo qil, bor yashaver dedilar. Bo'yinagi oyatda Allohdan taqvo qil, yashaver dedilar, lekin Alloh oshkor qilyapti. Shunday deyotgan bo'lsang ham, asl maqsading qo'rqayotgan eding san. Lekin odamlardan qo'rqishing kerak emas edi, Allohdan qo'rqishing kerak edi degan versiyani beryaptilar, shuni hujjat qilyaptilar. Va ahli ilmlar A versiyaga bo'yinagi B versiya bilan raddiya qilyaptilar. Qarang, bu gaplarning yolg'onligi shundan ma'lumki, u paytlarda arab ayollarining yuzlarini berkitib yurishlari hali rasm bo'lmagan edi. Bo'yna pardani ortidan gapirdi degan rivoyat esingizdami, Ahmadda qilgan. Parda ochildi shamol bilan, yuzlarini ko'rib qo'ydilar dedilar u. Men darsni boshida aytdimki, hijob Zaynab radhiyallohu anhaning uylanishlaridan so'ng nozil bo'lgan dedim. Bunga aniq ochiq hujjatlar bor. Buxoriy, Muslim sahihlarda kelgan. Bunga keyin to'xtalamiz. Shuni yolg'onligi shu yerdan bilinadi deyaptilar. U paytlarda hijob nozil bo'lmagan edi. Birinchisi. Qolaversa, ammalarining qizi Zaynab radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada paytlarida, ya'ni Makkada bo'lgan paytlarida islomga kirgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni 10 yil mobaynida biron marta ko'rmay, shamol ro'molini ko'tarib yuborishi bilan ko'zi tushib qoladimi? Ya'ni 10 yildan beri ko'rib kelayotgan ayol o'zlarining ammavachchalari qanday qilib shuncha payt mobaynida allaqachon hijrat qilgan? Ko'rib yurgan ayolni parda ortidan ko'riblar oshiq bo'lib qoldi degan gap noto'g'ri gap bu deyaptilar. Mumkin emas bu. Zaynabni Zaydga Rasulullohning o'zlari olib berganlar. Agar u kishining ko'nglida boshqacha niyat bo'lsa, bu ishga o'zgacha tus berib, Zaynabga uylanishlariga nima ma'nolik qilardi? Agar shunday bo'lsa, masalan, nima uchun o'zlarining o'g'illariga uylantirib, keyin uni ajrashishni kutib, keyin bo'yniga versa nima uchun deyaptilar? Chindan ham Alloh tomonidan yuborilib, Qur'ondagi biz kofirlardan bir jamoani manfaatlantirgan dunyoning mol-mulki zeb ziynatlariga ko'z tashlamagin degan buyrug'ini erta-yu kech takrorlab yuradigan payg'ambar o'z yaqinining uyiga kirib, xotiniga tasodifan ko'zi tushib qolsa, darro uni olish fikriga borishiga aql bovar qilmaydi deyaptilar. O'zlari oyatlarni o'qib, masalan, harom halollarni bilib, Allohning rasulligini aytgan qanday qilib qiladilar? G'ayri tabiiy bu ish odatdagi odam tomonidan sodir etilsa ham ayblanishi turgan gap. Bunday ish barcha tarixchilar tomonidan birdek eng odobli, dunyoviy xoyu-havaslardan xoli, xushyor va dono deb e'tirof etilgan. Hatto Parvardigor Qalam surasining 4-oyatida va innaka la'ala xuluqin azim, sen chindan ham ulug' axloq egasisan deya maqtagan zot tomonidan sodir etilishi sira mumkin emas. Alloh taolo aytayapti, shak shubhasi innaka deyapti. Shak shubha yo'qki, sen oliy xulq ichidasan, uzrasan deyapti Alloh taolo. Qanday qilib oliy xulqqa qo'ygan payg'ambar shunday qilishi mumkin deyaptilar. Bu gapni xuddi g'aroniq afsonasidek islom dinining dushmanlari o'z chirkin maqsadlarini ko'zlab Allohning elchisini qoralash niyatida ushbu rivoyatlardan manfaat olishadi. Rivoyatlar bor kitoblarda, lekin hozirda undan manfaat olishadi. Ularning ikkita hujjatlari bor. Birinchisi, Zaynab radhiyallanha ga uylanganlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 5-chi ayollari bo'layaptilar. Nima bo'pti? 4-tagi mumkin. Ularning qurollari shu edi. Sening Allohing aytmagan edimi? Masna va sulasa va arba deb. 2ta, 3ta, 4ta ayollarga uylanishingiz mumkin. 4tagacha mumkin degan edi. Mana payg'ambarlaringiz 5-inchisini oldi. O'zining Allohining oyatiga isyon qildi degan gap. Birinchisi bu. Ikkinchisi, o'zining o'g'lining ajrashgan ayoliga uylandi. 2ta. Biz hozir ha-ha deb o'tiribmiz, lekin o'sha paytda buni ko'tarish juda ham qattiq, juda ham mashaqqat bo'lgan. Shuni bilib turib xavf qilganlarda sollallohu alayhi vasallam qo'rqganlar. Lekin Alloh taolo uni ochib tashladi va isloh ham qildi oxirini. Allohga shukrki, ularning yovuz niyatlari aqliy va naqliy dalillar bilan barbod etildi. Odamlarning xohishi bilan payg'ambarni badnom etib bo'lmasligi yana bir karra isbotlandi. Ahzob surasining 37-oyati bu fikrni to'la tasdiqlaydi deb ushbu oyatni boshidan oxirigacha o'qiymiz. Iloji bo'lsa sizlar ham uyga borib o'qinglar tafsirlari bilan. Ibn Kasirning tafsirida jumladan u kishi aytganlarki, shu oyatni tafsir qilayotganda ana shu yerda to'xtaymiz degan. Bu A, B boshqa versiyalar shunchaki versiya, u kishining qalbida bo'lgan narsa haqida aniq, ochiq, sahih sanad yo'q deganlar. Sanad yo'qligi uchun shunchalik oyatni o'qiymizda Allohga topshiramiz degan Ibn Kasir. Alloh aytayapti: Alloh ne'mat bergan, sen ham in'om qilgan kishiga xotiningni nikohingda tut, Allohdan qo'rq degan paytingni eslagin. Alloh oshkor etmoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda pinhon tutding. Odamlarning ta'nayu ma'lumotlaridan qo'rqding. Vaholanki, Allohdan qo'rqsang to'g'ri bo'lardi. Mu'minlar asrandi o'g'illari qo'yib yuborgan xotinlarini nikohiga olsa, gunoh hisoblanmasligi uchun Zayd xotinini taloq qilgandan keyin senga nikohlab berdik. Allohning amri bajo keltirilishi kerak degan oyat barcha narsani yopib tashladi deyaptilar. Bu oyatdan ko'p ulamolar tafsir qilgan Alloh bergan ne'mat degani Zaydni nazarda tutganlar yo ba'zi tafsirlar islomni nazarda tutgan, payg'ambarlikni nazarda tutgan, sen ham in'om qilgan kishiga degan oyat tafsirida Zaydga uni ozod qilishing va sen sabab u musulmon bo'lishi kishi, ya'ni o'sha sen ham in'om qilgan kishiga deyaptilar Zaydga. Xotiningni nikohingda tut bo'yniga uni kishining amrlari. Allohdan qo'rq degan bo'yniga tafsirni aytdida, oxirida mana bu yerda bitta jumla bor. Zayd xotinini taloq qilgandan keyin senga nikohlab berdik deyapti-yu. Shu yerda Zayd degan Alloh taolo sahobiylar ichida faqat bittagina Zaydni nomgir qilyapti. Qur'onda Alloh Robbul alamin Zayd deyapti. Boshqa hech qaysi sahobada hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu ham Abu Bakr demagan. Faqat shu sahobini Zayd degan. Va u faxrga loyiq bo'lgan sahobiy. Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, agar Zayd tirik bo'lganida albatta xalifalarning birinchisi bo'lgan edi, bo'lar edi degan ekanlar. Zayd haqida. Va zawajnakaha deyapti. Zaynab radhiyallohu anha doim xullas bitta voqea bo'lgan bu yerda ana shu oyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anha bilan birga turgan paytlarida kelgan. Shu oyatni o'qib bergandan so'ng Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, Zaynabni o'sha kundan boshlab yomon ko'rdim. Sabablari bor. Yomon ko'rib tashladim, sabablari bor. Birinchidan Zaynab juda ham chiroyli edi. Ikkinchidan uning nikohini Alloh zavvajnakaha deyapti. Man, ya'ni Alloh Robbul alamin nikohlab berdik deyapti. Nuqta, tamom. Shu nikoh bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deyarli tarix mobaynida, insoniyat tarixida bunaqa nikoh bo'lmagan. Alloh vali, Alloh mahrni bergan, Alloh rozi bo'lgan, Alloh nikohlagan. Imom emas, otasi emas, hech kim emas, Alloh. Shu bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nikohlandilar, bo'ldi. Iddasidan chiqqandan so'ng albatta, idda tugagandan so'ng na mahr bo'lgan, na vali bo'lgan, nikoh ham o'qilmagan, Alloh nikohlab qo'ygan. Oyat bu. Shu bilan yashab ketganlar. Va doim radhiyallanha Zaynab aytardilarki, "Men kundoshlarim o'rtasida eng faxr qiladigan narsam shu ediki, sizlarning barchalaringizni otalaringiz nikoh qilgan, lekin meni Robbim min fawqi sab'i samawat, Robbim Alloh nikohlab bergan" deb g'urur qilar edim deyaptilar. Yetti qat osmonda turgan Alloh o'zini nikohladi meni bu kishiga der edim deyaptilar. Shuning uchun Oysha radhiyallanha yomon ko'rgan. Uchinchi sabab sahobiylar aytadilar Buxoriyda, Muslimda kelgan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylanishlari va valimalar ichida eng vohimalisi Zaynab radhiyallanhaning valimalari bo'lgan. Nima uchun desak, o'sha kuni hamma, deyarli hamma Madina ahli go'sht yedik degan. Go'shtni shunaqa katta-yu kichik-u hamma yedik. Valimalari juda ham bir dang'illama bo'lgan edi o'sha payt. Qolgan valimalarni qarasangiz, tarixda aytdik, xurmo bilan, bir non bilan, nonni bir eritib nimalar qilib, bu yerda go'sht yedik, faqat go'sht yedik deyaptilar. Haqiqatan ziyofatni berganlar. Shu bilan ham Zaynab radhiyallanha faxr qilgan ekanlar. Parvardigori olamning o'zi Rasulullohga Zaynabga uylanishi lozimligini uqtiryapti. Allohning amri hech qanday shubha yu g'ibatlarga o'rin qoldirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishining ayollari ichida ikkita guruh bo'lar edi. Ana endi qiziqarli voqealarga kelyapmiz. Ayollari ichida hali ko'p ayollari bo'ladi. Ikki guruhga bo'linib olganlar. Birtalari Oysha radhiyallanha boshchiligida, ikkinchi guruh Zaynab radhiyallanha boshchiligida. qolgan ayollari shu ularning, ya'ni ular amir, qolgan ayollari ular tagida. Nima ish qilsa shu ikkovlari guruh bo'lib doim bir voqealar bo'lib kelgan. Endi shular ichida eng mashhur va qiziqarli voqea asal voqeasi. Eshitganmisizlar? Asal voqeasi. Bu Imom Buxoriyda va Muslimda kelgan mashhur voqea rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asalni va shirinliklarni yaxshi ko'rar edilar. U zot ayollari bilan suhbatlashib, ulardan xabar olib, ko'ngillarini ko'tarish uchun kunning ma'lum vaqtini tayin qilib olgan edilar. Har birlariga masalan faloncha kun, faloncha vaqtda kelamiz. Ko'pincha asr vaqtidan so'ng bo'lgan. Ularning huzurlariga kirib, gaplashib, ularni erkalab, xushnud qilar edilar. Ushbu hadisdan ko'p manfaatlar olsak bo'ladi. Ayollar bilan bo'lgan bo'ladigan muloqotlar, asal, hozir masalan boshqa nimalar bor-u, shunday tatbiq qilishimiz kerak inshaalloh. Buni odatda asr namozidan qaytishda qilardilar. 1-2 gal ayollaridan birining huzurida ko'proq qolib ketdilar. Endi bir ayoldan boshqa ayolga borish uchun ba'zi paytda bo'ladi, endi insonchilik, ayollar u bu chirinlik tayyorlaganlar qolib ketganlar. Ko'p qolib ketganlar. Oisha radhiyallohu anha ayollar ichida endi rashkliklari, yoshlari o'sha kishi edilar. Ayollarcha rash qilib buning sababini aniqlaydi. Bilsalar Zaynab radhiyallohu anha ning uylarida ko'p qolib ketganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tagini surishtirsalar shunaqa razbichiklar bor-u. Shunda buning sababini aniqlaydi va keyingi safarlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'sha ayolning oldida ko'p qolib ketmasligi uchun bir xila o'ylab topadilar. Xila qilamiz dedilar, bo'yiniga guruhlari bilan kelishib olamiz. O'sha Zaynabniga qolib ketmasin. Endi ayollarda bo'ladi-yu bu rashk bo'ladi. Hatto Nabi sallallohu alayhi vasallamning ayollari ichida bo'lgan. Qarang. Nabi sallallohu alayhi vasallam o'zlarida noxush hid bo'lishini sira xushlamas edilar. Esingizdami? Biron xush badbo'y hid kelsa, agar doim misvok bilan atirlarni sepib, doim bir chiroyli bo'lib yurganlar, uning sabablari ham bor. Jibril alayhisalom doim kelardilar u. Farishtalarga xushbo'y, ya'ni badxush bo'lsa kelishmasdi. It bo'lsa kelishmasdi. U kishi uchun farz edi shu narsa. Va tabiatan sevardilar. Noxush hid bo'lishini sira xushlamas. Doimo buning oldini olib yurardilar. Buni yaxshi bilgan Oisha radhiyallohu anha u zotdan noxush hid kelayotganini va buning sababi o'sha asaldan ichganlari ekanini u zotga sindirmoqchi bo'ladi va buning uddasidan ham chiqadi. Buning uchun kundoshlariga endi kelishib olyaptilar. Aytayaptilarki, agar u zot sizga yaqin kelsalar, shunday kelganlarida urfut degan bir narsa bo'lgan, o'shaning shirasidan yedingizmi deb so'raysizlar degan. Mandan so'rasalar ham, mandan kelsalar ham shunday deyman. Urfutdan ichdingizmi deyman. Deymiz deb kelishib olganlar barcha ayollar bilan. Urfut endi uncha baland bo'lmagan tikanli buta simon daraxt, uning shirasi badbo'y bo'ladi. Asalari undan yeb qo'ysa, o'sha yoqimsiz hid asalga ham urib qoladi. O'sha asal yoqimsiz bo'ladi hidi deyaptilar. Nima uchun hid asal undan aytmadimmi menimcha? Zaynab radhiyallohu anhaning uylaridan o'tirib kech qolib kelganlaridan so'ng Oisha radhiyallohu anha so'radilar: "Qayerda edingiz?" "A, Zaynabniki dedim." "Nima edingiz?" "Asal yedim" dedilar. "Asal yedim" dedilar-da o'sha yerda. Shuni aytmabman. Ha, ikkinchi marta shunaqa bo'lsa bu kishi plan qilyaptilar. Demak, shunday qilamiz. Oisha radhiyallohu anha aytadilarki, agar bo'ynagi ayol oldiga kelsa, urfud yedingizmi deb so'raysan. Aniqki uzotsanga yo'q deydilar. Sen uzotga sizdan kelayotgan mana bu hid nima deysan? Uzotsanga asal ichgandim deydilar. Shunda sen uzotga asalarisi urfud yegan ekanda deysan. Men ham shunday deyman. Sen ham shunday degin deb Safiya boshqa narsalarga aytgan ekanlar. Kundoshlar kelishuvga ko'ra ish qilishadi. Shunda u zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlarida Oisha radhiyallohu anha boshlanadi. Har bir endi hujraga kirganlarida shunday gap: "Urfu deydingizmi?" "Yo'q, bu yomon hid kelyapti sizdan" deganda hayratda qolganlar. Ikkinchi uyga borsa ham shunaqa: "Urfu deydingiz?" "Yo'q, yomon hid kelyapti sizdan." Hamma ayollar kelganda odam shunaqa, psixologiya shunaqa, agar hamma sizni shu bu yuzingiz qorami, nima bildingizmi, semizib ketdingizmi desa, agar shunaqa bo'libmanmi degan xayol keladi sizga, yo ozg'in bo'lib ketdingizmi desa agar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'radilarki, hamma ayollar shunaqa deyapti, yomon hid kelyapti. Shunda aytadilarki, endi o'sha asaldan qaytib ichmayman, ont ichaman dedilar hatto. Asal halol, lekin shu hid bo'lgani uchun ont ichib, qasam ichib ichmayman, bo'ldi dedilar. Shu bilan birga bu gapni sir tutishni tayinladilar. Endi o'sha bitta ayollariga, qaysidir ayollariga kelib qolganda, shu narsani sir tut, bo'ldi, hech kimga aytma. O'sha asal, boshqa hid narsani hech kimga aytma dedilar. Ammo onalarimiz o'zaro suhbatda bu sirni fosh qilib qo'yishadi. Ha? Gullashadi. Botanik ayollar haqida gapirgan edik-ku. Ayollar shu gulni yaxshi ko'rgani bilan gullashni ham yaxshi ko'radi ba'zilar. Hatto shu Ummuhatul Mu'mininlar ichida bo'lgan ekan, gullab qo'yishgan. Ayollar ichida endi u guruhga ham borgan bu. Zaynab radhiyallohu anhaning guruhlariga ham yetib borgan. Asa ha, ular demak bunaqa qilyapti, bunaqa qilyapti degan gap yuribdi ayollar ichida. Endi bu yerda rivoyatlarda ikki xil, uch xil kelgan ekan. Zaynab bilan yana boshqa sahobiya Ummuhatul Mu'mininlardan biri. U kishini Hafsa bint Umar deb aytadilar. Bo'ynagi asal voqeasi ikki marta bo'lgan deydilar. Bu bir rivoyatda asal bergan ayol Zaynab bint Jahsh radhiyallohu anha ekani, boshqasida esa Hafsa radhiyallohu anha ekani aytiladi. Muhaqqiq ulamolarimiz, xususan Ibn Hajar Asqaloniy rahimahulloh, ta'kidlashicha hodisa ikki marta sodir bo'lgan. Shu ikkinchisidan so'ng onalarimizga tanbih o'laroq bir sura Tahrim surasi nozil qilinadi. Ana endi bu ishga Alloh taolo aralashyapti. Bo'yniga guruhlar har xil qildilar u payg'ambarni nima qildilar endi? Shu qanaqadir o'zlari halol qilgan narsani harom qilishgacha bordilar. Shuning uchun Alloh taolo aralashyapti. Isloh qilish uchun masalani. Suraning avvali Nabi sallallohu alayhi vasallamga xitob bilan boshlanadi. U zot ayollarining rizoligini o'ylab, halol bo'lgan narsani o'zlariga harom qilib olgan edilar. Dastlabki oyatlar shu ish to'g'ri bo'lganini, to'g'ri bo'lmaganini uqtiradi. Keyingi oyatlarda oilaviy sirni ochish tanqid qilinadi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollari o'rtasida bo'lib o'tgan kelishuv ularning bir-birlariga rashq qilib, Allohning rasulini tashvishga solishlari nodurus ekani bevosita onalarimizga xitob shaklida uqtiriladi. Sura so'ngida esa mu'min er qoshidagi kofir xotin va kofir er huzuridagi mu'min ayol misollari keltiriladi. Buni inshaalloh uyga borib o'qiysizlar. Tahrim surasi 1-oyatlari Alloh taolo aytayaptiki, ya ayyuhan nabiy, ey nabiy, nima uchun zavjalaring roziligini istab, Alloh senga halol qilgan narsani, ya'ni asalni harom qilib olasan. Alloh kechiruvchi, rahimlidir. Ba tahqiq, Alloh sizlar uchun qasamlaringizni bo'shatishni shariatga kiritdi. Alloh sizning hojangizdir va u bilguvchi va hikmatlidir deb oyatni davomlari ham bor, inshaalloh o'qiysizlar. Xullas ana shu Zaynab radhiyallohu anha bilan Oisha radhiyallohu anhaning bo'lgan voqealari, biroz to'xtalib o'tdik shunga. Hijob aytayotgan edim, hijob Zaynab radhiyallohu anhaning nikohlari kechasi hijob oyati nozil bo'lgan deyishadi. Sahih hadisda kelgan. Bo'yniga hujjatlari aytdim-ku, hujjatlari baquvat edi deb. Sahih hadis bilan Zaynab radhiyallohu anha nikoh kechalari birga bo'lganlaridan so'ng hijob oyatlari nozil bo'lgan deyishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sizlardan, ya'ni ayollariga aytganlarki, sizlardan menga, ya'ni men o'tganimdan so'ng birinchi borib, ya'ni hayotdan o'tadigan, birinchi menga uchrashadiganlaringiz qo'llaringiz uzunlari deganda, ya'ni kimning qo'li uzun bo'lsa, o'sha menga birinchi bo'lib yo'liqadi deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari hayotlik paytlarida har kun turib, kechalari turib qo'llarini o'lchashgan, devorga qo'yib, kimning qo'li uzun deb o'lchashgan. Shunda ular bilishmagan edi, o'zlarining shu hadisning sharhida bu, o'zlaricha sharh qilyaptilar. Endi fiqhlari bu. Lekin u kishi o'tganlaridan so'ng birinchi bo'lib Zaynab bint Jahsh radhiyallohu anha hayotdan o'tganlar, va o'sha o'tganlaridan so'nggina bilganlarki, bu hadisning mazmuni qo'li uzuni degani qo'li ochig'i. Qo'li nima deydi? Ehson qiladigani, eng ko'p ehson qiladigan Zaynab edi haqiqatdan. Demak, shu ma'no ekan deb so'ng bilganlar. Va Oisha radhiyallohu anha Imom Buxoriyda kelgan hadisda bir paragraf bo'lim deylik endi xoslab Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha haqida eng go'zal so'zlarni aytganlar Oisha radhiyallohu anha. Shunchalik rashk bo'lsa, nima bo'lsa ham ifk voqiyasida degan Zaynabni uning taqvosi saqlab qolgan edi degan edilar. Esingizdami? Ifk voqiyasida Zaynab radhiyallohu anha Oishadan yomonlik ko'rmaganman. Oisha pok ayol deb aytgan edilar. Va shu sabab yaxshi so'zlarni aytganlar Zaynab haqida, radhiyallohu anha haqida. Xullas, ana shu voqealar bo'lgan. Mana bu biroz bilib oldik. Demak, tarix nimadan kelgan ekan? Bu shunchaki kofirlar chiqargan narsa emas. Mumkin o'sha paytda yahudiylar, mumkin o'sha paytda bir dushmanlar har xil tomonga burib Rasul sollallohu alayhi vasallamni bir ishqiy voqeaga aralashib qo'ygan degan voqealarga burishgan bo'lishi mumkin. Xuddi Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalomga Bani Isroil yahudlar nimalar to'qishmagan, o'zining farzandining ayolini yaxshi ko'rib qoldi, o'qildi, buqildi degan tuhmatlar bor. Ajabmas, ya'ni nima sabab bo'lsa ham kitoblarimizda kelgan ekan. Mabodo mana bu hozir yoshlar, ukalar, akalar biron kofir sizga raddiya qilib, mana shu katta-katta muarrixlar, mufassirlar, ya'ni salaf solihlar ham shu fikrda bo'lgan, mana kitobini qara deb keltirishsa, buni bir hazm qiladigan, filtrdan o'tkazadigan ulamolar aytganlarki, bu ishlar payg'ambarga mos kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hech ham to'g'ri kelmaydi. Boyanagi qalbingda yashirinib yotgan degan oyat haqiqatan u turmushga turmush qursam u bilan, ya'ni uylansam unga, undan keyin keladigan odamlarning gaplari degan mazmunda edi deb ahli ilmlar shuni dalillashgan. Alloh alam, bugun darsimiz shu yergacha. Mabodo savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Labay. Ahzob surasining 40-chi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد صلى الله عليه وسلم هیچ birlaringizning otasi emas ولكن ammo Rasulullah Allohning rasuli va xotamun nabiyin payg'ambarlarning xotamidir oxirgisidir va kana Allohu bikulli shay'in alima Alloh taolo barcha narsa bo'layotgan narsalarni bilguvchi zotdir deyapti. O'zlariga nisbat berilmaydigan farzandlarni otalari bilan nisbat beringlar. Ya'ni aslida Zaydni ishora qilyapti Alloh taolo shu yerda. Zayd ibn Xorisa deb keyinchalik bilindi. Darsni boshida ham aytgan edik. Bizlar Madinagacha, hijratgacha Zaydni ibn Muhammad deb yurar edik. Madinadan hijrat qilgandan so'ng, mana shu 5-6 yillarda oyat nozil bo'ldi-da Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'shandan to'xtatdilar. Labay. Inson qalbidan o'tkazgani bilan gunohkor bo'lmaydi degan hadisni endi bilmadim men qachon tushgani, lekin shu haqiqat. Ya'ni qalbdan nimalar o'tmaydi? Shuni amalga ijro qilish bilan tushib ketsangiz, yo shu niyat bilan qolib ketsangiz ham, masalan qo'lingizdan kelmayapti, lekin o'sha niyatdasiz. Alloh saqlasin, zino qilmoqchi bo'lgan bir kishi. Zino qilib shuni sharoiti bo'lmadi. Lekin niyati o'sha zino qilish bilan yurayotgan bo'lsa, gunohkor bo'laveradi. U xayoldan kelib ketishi boshqa narsa. O'sha narsani niyat qilib yurish boshqa narsa. Ya'ni qasd qilishda. Farqiga borasizlarmi? Kelib ketdi, bo'ldi, u xayol. Agar hammasini nima qilsak, qiyin bo'ladi-da inson. Hatto ulamolar aytgan ekanki, hali ham xayollarimizning hidi yo'q ekan degan ekanlar-da. Agar mabodo hidi bo'lsa, agar sasib ketardi-da. Har xil xayollar kelib, hidlab-hidlab qochib ketardi odamlar. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.